2013 yılda Mısırlıklar ko'chalarga chiqib yangi rahbarni ham hokimiyatdan quvdi. Ularga armiya yordamlashdi. Harbiylar prezident Muhammad Mursini qamadi, uning tarafdorlarini hibsga oldi va ta'qib qildi. Harbiylar yoqlayotgan muvaqqat hukumat barqarorlik kafolati deb ko'rilayotgan yangi konstitutsiya loyihasini kelasi oy referendumga qo'yadi. So'ngra prezident va parlament saylovlarini o'tkazish rejada. Muhammad Mursini va uning musulmon birodarlar harakatini siyosatdan chetlashtirish qarorini, umuman yangi rahbariyatni aksar misrliklar avvaliga qo'llab-quvvatladi, lekin vaziyat sekin-asta o'zgaryapti, deydi faol va taniqli bloger Voil Halil.
Getting Morsi back to power is not an outcome. It's not a probable.
Mursining prezidentlikka qaytmasligi aniq bo'lganidan keyin odamlar hokimiyat cho'qqisida o'tirganlarga, ularning ishiga e'tibor qarata boshladi, deydi u. Hukumatga qarshi namoyish qilayotganlar orasida bugun nafaqat Mursi tarafdorlari, balki dunyoviy qarashga ega faollar va boshqalarni ham ko'rasiz. Norozilikning asosiy sababi erkinliklar cheklanayotganidir.
More and more people are starting to see
davlat yana eski boshqaruv usullariga qaytayotgani, kuchli nazoratga asoslangan repressiv tuzum yana bo'y cho'zayotganini odamlar ko'rib turibdi, deya sharhlaydi Voil Halil. Misrdagi nochor iqtisodiy ahvoldan norozilik ham kuchli, ishsizlik sur'ati baland, inqiloblar turizm sanoati va xorijiy sarmoyalarga jiddiy zarar yetkazdi. Oziq-ovqat va boshqa asosiy mahsulotlar narxi oshib boryapti. 2011 yil inqilobining shiori non, erkinlik, qadr-qimmat edi. Bular hamon dolzarb, deydi siyosiy tahlilchi Hisham Qosim.
This is a nation that has been pushed to the brink. And as long as these
mamlakat jar yoqasiga kelib to'xtadi. Muammolar hal etilmasa, 3-chi, 4-chi va 5-chi inqilobni ko'ramiz. Hech qachon to'xtamaydi ular. Harbiylarmi, islomiy kuchlarmi, hokimiyatda kim bo'lmasin, muammolarni hal qilish kerak, deydi Qosim. Misr kelajagiga umid bilan qarayotgan kuzatuvchilar ham bor.
There's always a decade or so around in the revolutionary explosion.
Ibn Xaldun tadqiqot markazi rahbari Sa'diddin Ibrohimning aytishicha, inqilobiy o'zgarishlardan keyin mamlakat o'ziga kelib olishi uchun vaqt kerak. 10 yilcha vaqt, deydi u. Uning fikricha, yana 1-2 yildan keyin inqiloblardan toliqqan xalq hovuridan tushadi. Ammo hozircha Misr ko'chalarida barqarorlik alomati yo'q. Shohruh Hamro, Washington.